Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 4 август, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русияда харбий хизметке шишиндардың алынмауын шишиндар үзләренчә бәяли. Қозан базарында яшелчә сатучы мигрантлар белән сугышкан исерек десантчылар сатучыларның гаепле булуын белдерә. Быелгы фидия һәм фитр садакалары турында Башкортстан мусульманнары диния нәзарәте вәкиленең аңлатмасы. Быйыл Русияда язгы харби шақырылышта шешиннарны ғаскерге алмадылар. Русияда нәк оларыны ғына хизмәткә шақырмауны шешиннар үзінчә бәяли. Олар фикеренчә бу Русия конституциясын бузу булып тора, һәм киләчәктә мондый караш үзгәрмәсә, бу үзеннән үзе Русияның таркалуына китерәчәк. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
7 мең чечен йөгете инде медицина тикшерүләре узып армияга китәргә әзерләнеп йөргәндә Мәскәүдән Чечнягә бернинди чакыру килмәгән. Әлеге хәл республиканы әлбәттә аптырашта калдырган. Бернинди аңлатуларсыз Русиядәге бер төбәкнең йөгетләрен армияга алмау бик гаҗәп тоела. Чечняның кеше хокуклары өчен җаваплы вәкиле Нурдин Ухаджиев әйтүенчә, мондый хәл инде 40-нчы елларда бер күзәтелгән.
40-х годах, 41-м когда уже был, так сказать, запланировано выселение чеченцев.
Сергенгә җибәрү планлаштырылгач, сәяси җитәкчелек шулай ук чеченнарны армияга чакырмаган. Хәзерге вазгыятьтә шундый шикләр уята.
Это очень дурно пахнет, собственно говоря.
Бер карасаң, Татарстан, Башкортстанда мондый хәл килеп туса, егетләр шатланыр гына иде кебек. Ләкин Нухаджиев алай дип санамый. Аның фикеренчә, бу инде ярлык тагы, ягъни халыкларны икенче сортлы итеп күрсәтү.
Для нас трудно перенести несправедливость.
Без гаделсезлекне кичере алмыйбыз. Безнең җирлектә төрле сугышлар һәм низаклар гамар-гамарга гаделсезлек аркасында чыкты. Кавказда барсында кеч ярдәмендә генә хәл итәргә ияләшкәннәр дип уйлыйлар. Бу һич кенә дә лай түгел. Беренче чиратта без гаделлек яклы дин Хаджиев.
На Кавказе только сила. Нет. На Кавказе справедливость превыше всего.
Әлбәттә, конституция нигезендә чеченнар да Русиядәге башка халыклар кебек үз ватаны алдында хәрби бурычын үтәргә тиеш. Шуңа республикада кеше хокукларын яклаучылар әлеге хәлне чечен милләтенә карата Русия конституциясын бозу дип саный. Әмма Чечня Русияның бер төбәге саналса да, аларның соңгы елларда үз кануннары белән яшәүе беркемгә дә сер түгел. Хатын-кызларга яулыктан йөрү тәртибен кертү шул мисалның берсе. Московский комсомолец исә чеченнарны армияга алмау генераль штабтан гына түгел, ә югарырак җитәкчеләрдән килә дип яза. Имеш иртәгә сугышчы рәтләрен тулыландырырга мөмкин чеченнарны хәрби белемгә өйрәтәсләре килми икән. Нухаджиев сүзләренчә, алардан сугышчы ясамау нәкъ армия бурычы.
Уберите двойные стандарты, относитесь к чеченцам как к людям не второго сорта.
Ике язлылыкны чеченнарга икенче сорт кебек карауны бетерегез. 44-нчы ел өчен гафу итенегез. Ягъни кешечә мәгамәләгә кергәндә бернидә сугышлар булмаячак. Безнең башка ватаныбыз юк. Максатчан рәвештә читкә этәрәләр бит. Нухаджиев берничә еллык үзе дә чеченнарның Чечнядан башка урында хезмәт итүенә каршы чыккан. Ике сугышны кичкән һәм халыкның күз яшьләрен үтерүләр, кеше урлаулар, көч структуралар тарафыннан халыкның җәберләвен, ягъни рәхимсезлекне генә күреп үскән егетләрдә нәфрәттән башка хис була алмас дип уйлаган. Без анда җиңдек дип масаяучылар да армияда чеченнарны бик яхшы кабул итмәс иде. Гәрчә контрактниклар Русия бөтенлеген сакларга түгел, ә күбрәк талап кайтып китү өчен килде ди ул. Ләкин бүген Чечнядагы эшсезлек чорында меңнәрчә егетләрнең армияга алынмавы шулай ук үз изен калдырырга мөмкин.
Условиях безработицы это тоже очень существенная нагрузка на правоохранительные органы, на республику, когда человек нечем заняться, он тоже ищет какие-то приключения.
Нухаджиев сүзләренчә, чечендарны армияга алмау турындагы яңа тәртип кеше хокукларын бузу булып тора. Бу милләткә һәрвакыт үзләренең яхшы икәннәрен исбатларга кирәк ди ул. Без бер нәрсә дә исбатларга тиеш түгел, Чечня бит инде Русия ичендә яшәргә теләвен әйтте. Сау сәламәт кешене армияга чакырмау ул Русия таркалуына китерәчәк. Бу аңлап эшләнәме, юкмы белмим. Меңнәрчә егетләр үзләрен икенче сорт итеп тоя ди Чечняда кеше хокуклар өчен җаваплы вәкил Нурдин Ухаджиев.
Русияда чечен халкының хәрби хезмәттән читләштерелүе турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азаттыкның пенҗе шәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне таңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Бу атнада Русиядә хәрби һава десанты көне милләтара бәрелешләр белән узды. Бу көндә десантчыларның Казан базарындагы сатучылар белән сугышуы тарихи яңа борылыш алырга тора. Чәршәмбе кичендә десант ветераннар вәкиле Казанның эфир телевидениесе каналына килеп, Адараски урамы тирәсендәге Ершичләр базарында булган сугышуга үз аңлатмасын бирде. Ул десантчыларның балаларга җиләк җимеш алыр өчен базарга килүен һәм сатучыларның аларны котыртуын әйтте. Журналистлар сорауларына җавап биргән Адараски базары вәкиле дә башка базарлардагы сатучылар да десантчыларны гаепләргә теләмәде. Исереп килүләрен ышатмаганлыкларын гына әйтте. Десантчылар фикере һәм базарда сату итүче мигрантларның хәле турында Бикә Тимерова сөйли.
Казанда десантчылар бәйрәмендә Адарацки урамында булган сугышу вакыйгасы бөтен мәгълүмат чараларының игътибар үзәгенә менде. Инде хәзер хәрби һава көчләре ветераннары хәлләрне үзенчә күрсәтергә тырыша. Эфир каналындагы туры эфирдагы сөйләшүгә килгән ВДВ ветераны үзе дә базардагы сугышуда катнашкан Рөстәм Гариповның әйтүенә караганда, десантчылар базарга сугышырга дип бармаган. Алар авыру балаларга җиләк җимеш тиеп кайтыр өчен барган, сатучыларның гамәле аларны таяк һәм таш алырга мәҗбүр иткән икән. Гарипов десантчыларның үләргә җыенганмы, юкмы икәнен дә ачыкламады. Сорауларга җавап биргән базар җитәкчесе урынбасары десантчыларны гаепләргә теләмәде. Ул бары тик аларның ел саен исереп, тәртипсезләнеп килүе сатучыларга ошамый дип кенә әйтә алды. Башка каналларда биргән әңгәмәләрдә сатучылар матур гына эш иткәндә җиләк җимешне бушлай бирергә дә әзербез дип кенә әйтте. Базар җитәкчелеге хакимиятләргә шикаят итми, зыянны капларга таләп итми, кемне дә булса гаепләп, гаризалар да язмый. Адарацки базарында җимерүләр, тәртипсезлек эзләре күренсә дә, сатучылар да, полиция вәкилләре дә моны кире кага. Мондый хәлләр ел саен кабатланса да, базардагы мигрантлар аларны йомып калу ягын карый. Дүшәмбедән бирле интернетта хәрби һава көчләре ветераннарының куштырнаклардагы батырлыкларын сүрәтләгән видео йөри. Анда КАМАЗга утырган 40-50 десантчы яшелчә базарына кирип, сатучылар белән тарткалаша, сугыша башлый, соңыннан алар урынга килеп җиткән полиция һәм ОМОН көчләре белән дә сугышып ала. Барлыгы бу бәрелештә 70-ләп кеше катнашкан дип хәбәр ителә. 35 десантчы тоткарланган. Хокук саклаучылар бу хәлләрне милләтара нәфрәт, хәрбиләрнең Кавказ һәм Азия халыклары белән каршылыгы итеп күрсәтергә теләми. Гаепләү хулиганлык һәм полициягә каршылык күрсәтү мәддәсе белән белдерелгән. Тоткарланган десантчылар иреккә җибәрелгән, аларга 2000 ярым сум тирәсендәге җәзалар гына бирелергә мөмкин. Мигрантлар полиция, прокуратура һәм төрле тикшерүче оешмалар белән дә тыныч яшәргә тырышуын әйтеп килә. Чөнки аларның тормышы, иминлеге эш итүе шушы оешмаларга бәйле. Азатлык хәбәрчесе Казанның үзәк колхоз базарында сатучыларның десантчылар белән низакка керү-кермәү гомумән Казанда Кавказ һәм Азия кешеләренә ни дәрәҗәдә имин икәнен белергә теләп кичкенә генә сораштыру үткәрде. Базарларда сатучылар җирле халык, аерым алганда десантчылар белән низак булуын кире какты. Алар тулы исемнәрен әйтергә һәм фотога төшүдән дә кадгый төстә баш тарта. Үзбәкстаннан өлкән яшьтәге Камил абзый һәм Азербайҗаннан урта яшьтәге Вилаят әфәнде яшелчә саталар. Алар икесе дә ике тавышка Татарстанда ни кадәр тыныч һәм рәхәт булуын әйтте. Алар колхоз базарында десантчылар килмәде, Адараски урамында ел саен андый хәлләр булуын хәбәр итте. Азербайҗаннан Вилаят әфәнде Адараски урамында 90% читтән килүчеләр сәүдә итә. Шуңа күрә бәлкем десантчылар анда баргандыр диде.
Аллаһка шөкер.
Кайнамыйлар?
Я, мусульман.
Десантниклар бит кыйнаган.
Я, я. Безә безә келмәде улар.
Я килмәде. А башка вакыт килдеме? Исерек.
Аны измагыңыз
юк һеч. Айбатмы?
Айбат, очень даже айбат.
А урамда вот когда выходите, никто не пристает вам?
Ну, тихо, спокойно, вообще отлично, можно сказать. Супер, супер.
Вот спокойно торгуем.
Это в Адараском каждый год. Ну, здесь, наверное, не допускают, здесь как бы, не знаю.
Может, здесь строго держат.
Контингент такой может быть там, потому что там, как говорится, не только наши там, не русских очень много там, 90% там, поэтому и туда рванут.
Урта яшьтәге чыгышы белән Азербайҗаннан булган сатучы Камил әфәнде десантчылар ҡалалар исерекләр килеп җимерә башласалар, аларға жауап бирәчәкбез, диде. Әбләй арбузларын бушлай бирергә дә риза, рәхим итсеннәр, дип әйтте.
Мы живем здесь дружно, со всеми.
Куптан торасыз?
Да, уже 16 лет. Ломат, если будут, ответим, конечно. А тогда придет пьяный, можем просто... Арбуз надо тебе, пожалуйста, две арбуза. Иди с Богом, ради Бога.
Мы общаться хорошо, блин.
Конфликты есть?
Нет.
Нет, ну как?
Ну, я, наоборот, у меня дурок есть несколько человек, но служил тоже в ЭДВ. Нормально общаемся, даже в понедельник пришел, поздоровался, отметили место нормально и по домам. А это которые буянчат и толкащи просто ходят, буянчат.
Камиль афенди хабар иткенше, сотып алушылар арасында, неге килдегіз мында деп сирек болса да айтушылар ошыры. Әмма ул онды сүзлерге иқтибар итмәскә тырыша.
Не все говорят. Есть такие дуры, конечно, есть. Но как сказать... Лес без шакала не бывает. Везде есть такие. Везде есть.
Ну, у нас
в Азербайджане сейчас 9 тысяч татар живут. Но они и работают в хороших местах.
Ул Казанда яшаган 16 ел ішінде инде Русия ватандашлығын да алған, мұндағы тұрмышқа да күніккен. Камиль афенде әйткенше, ул барысы белән дә дус яшәргә тели, полиция белән дә бер қиынлығы да юк икән аның. Үлкен яштәге сатучы Булат әфенде Казанга Өзбекстаннан килгән икән. Ул да нинди дә булса проблем булуын танымады, кире какты. Безне хөрмәт итәләр дип җавап бирде. Әмма ул да тулы исемен әйтү һәм фотога төшүдән баш тартты.
Өзбекстаннан.
Өзбекстаннан? Әйбәт инде.
Әйбәт, Аллаһ шөкер.
Кыйнамыйлар?
Юк.
Күптән торасың Казанда?
6 ел булды.
6 ел.
Менә
туганнарың да киләме?
Килә. Әлбәттә.
Десантниклар ел сайын килеп кыйнылар анда.
Йок, йок, мен көрмәдем аны. Келмәдем инде. Булар монда колхозга келмәде бу.
Люди не говорят, что вы приехали, зачем?
Не.
Всё,
уважайте аны.
Казан базарында сату итүче мигрантлар белән Бике Темирова сөйләште.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Русиядә көч куллану рәхимсез үтерүләр яшая бара. Бу атна башында Тула шәһәрендә 19 яшьлек бер кешенең тоташ бер гаиләне үтереп чыгуы мәгълүм булды. Ул кеше шунда ук кулга алынды һәм үз гаебен тулысынча таныды. Русиядә кешеләр арасындагы вәхшилек, бәгырсезлек очраклары ешаюын белгечләр дә раслый. Тотылган очракта да җавапка тартылу тиешле дәрәҗәдә булмаячагы, акча төртеп котылырга мөмкин булуы кешеләрне җинаять кылырга этәрә дип саный белгечләр. Римма Бикмөхәмәтова шул хакта сөйли.
Интернет матбугат битләре җанышыткыч хәбәрләр белән тулы. Белгечләр яшүсмерләр арасында явызлык белән кылган җинаятьләр арта бара ди. Бу гына түгел, балалар башка берәүне кыйнау, язалау, мыскыллауларын видеога төшерә, аны интернетка урнаштыра. Моңардан ниндидер тәм таба кебек. Атна башында Тула шәһәрендә тоташ бер гаиләне суеп чыгып киткәннәре турында хәбәр таралды. 35 яшьлек Мария Шкарупа һәм аның белән бергә 3 баласы, карт әнисе үтерелә. Җинаятьче аның белән язалышмыйча яшәгән 19 яшьлек егет. Ул барлык кылган гамәлләрен таныды һәм кемне ничек күтергәнен барысында сөйләп бирде. Ул арада тагын бер җанышыткыч хәбәр таралды. Ростов өлкәсендәге Глубокий авылында 41 яшьлек хатын үз әтисен эт урынына бәйгә утыртып 4 көн буена ач тоткан. 4 көн дәвамында 40 градус кызылыкта су ризык капмаган бабай акылдан язарлык хәлгә килә. Аның укырып елауына берничә көннән күршеләре генә игътибар итә. Полиция хезмәткәрләре аны коткарып хастаханәгә озата. Бабайның бәйдә булганына хәтта аның оныклары да игътибар итмәгән. Аяк астында буталанып йөрүче бабай кызы һәм кияуының тәмам аушыуын чыгара һәм алар аны урамга чыгарып бәйли. Аягын тимер шылбыр белән уратып, аны агачка электереп куялар һәм каршысына үзләренчә миһербанлык күрсәтеп, эт савытын һәм бер шешә су ыргытып китәләр. Полиция үткәргән тикшерүдә кызы әтиемне бәйгә утырту аңа карата тәрбия чарасы булды дип аңлаткан. Гаебен ул әле дә танымый. Ерак йөрүсе чит милләт кешеләрен вәхшилектә гаеплесе түгел. Бәгырсезлек күренешләре татар башкортта да булып тора. Казанның Бауман урамында инде күп еллар дәвамында хәер сорашып йөрүче бер әби бар. Жайында, қышында бірік іске пішірақ кейімнен ері ел. Езі сарғайып тартылған қоршық күн ұзының қайыр сұраша. Макдональдс тересінде де оны еш көрірге мәмкін. Ол кішілер ошап бітірмеген қолдықлар бен тұқлана. Буаби тотар. Ол ялғыз түгіл. Оның қызы барлығы белгілі. Хар күнні кекірайы біткен қоршықны қызы машинада кетіріп қоя, түн жеткеш оны келіп ала. Бұ енді еллар бойына шулай дәуам ете. Мұнды ішіраклар одым сайын. Әти әнесін, хатынларын қинаушылар, фатир бөле олмайша келер елғап туғанларын өтіртірге тілеушілер шоқтый. Русия фәннәре академиясының клиник психология бүлегінің жетекшісі Сергей Николопов кішілерінің бәғірсізлігі жинаят қылғаннан соң жауапқа тартылмауы арқасында келе деп санай. Яш өсмірлер яуызлық көрсетіп, өзлерін қаһарман етіп көрсетесі, класташлар, оқытушылар олар үшін бір кімді түгіл екенлігін ізбат етерге тілейлер. Олар «Көрігіз, мен не тілейм, шуны қылам, сізге түкіріп берем» деп іш етелер. Тұтылған ұшырақта да жауапқа тартылмайшақларына ұшаналар. Бұ үлкенлерге де қағыла. Олар жинаят қылғаннан соң тұтылмаспыз деп санай. Ениколопов сөзлерінше, кішілер бала яйса үлкен мұл жинаят қылғаш мәхкеме қаршысына басашағын білерге тиеш. Қазандағы Шамил мәшіті имамы Мәхмуд Хазрат Шарафеддинді кішілер түрмеден де Аллахтан қорықмай башлады дей. Жамғиятның іштен шіруі бірінде де динге ұшанмаудан келе деп санай Мәхмуд Хазрат.
Бұл орыста һәм татарда ғана барлыққа келген бір көрініш түгіл. Егер де кіші бір дини тәрбие алмаса, дин тәғлиметі білен кірген шушы әти әнінің дәрежесін, әти әнінің нешіктір жамғияттегі, ғумман ғайредегі орынларын алматушы мукаддес дәғвәләр булмаса, мукаддес тәрбие булмаса, ул бөтен милләтләрдә күренә торган бер әйбер. Мин аны шикләмәс идем, татар урыс халкы белән генә, гомумән дин тәгъриметеннән яраклашкач, җәмгыятьтә шундый бер зур гына фаҗига барлыкка килә. Сәбәбе моның динсезлек. Бер сүз белән әйткәндә, фаҗигадан, бу зулымнан котылыр өчен кеше дөрес дини тәгълимат алырга тиеш. Мәсәлән, революция хәдәр татар халкының хәлен карасак, балаларның әти-әниләренә карата мөнәсәбәтләрен гаҗәп хайран каласың. Балалар ничек булса да бары бер теге дини тәрбиядә, дини гаиләләрдә үскәнгә күрә, әти-әнисен ризалыгын алыр өчен менә сәҗдәгә генә китмәгәннәр. Җазасыз калу факторы ул иң зур факторлардан булып санала. Ул жаза бит инде ике төрле була беләсен. Берсе ул дөньяга кагылышлы жазалар, ниндидер хөкемнәр кеше мәсәлән үтерде икән безнең җәмгыятьтә. Аңа инде иң ким дигәндә 7-8 ел бирәләр. Төрмә тормышы белән аны җәзалыйлар. Бу дөньяга кагылышлы жазалар. Инде мәсәлән әти-әнине рәнҗеткән кеше ул дөньяда да шатлык сөенеч күрмәс. Һәм ахирәттә дә җәзасын алыр дигән бер шундый кисәтү бар бит дин телендә. Ниндидер бер кисәтү, ниндидер бер куркыту ул кешедә ниндидер гынахлардан тыйылырга бер фактор булып тора, сәбәп булып тора. Минемчә шушы тәгълимат кешене тәрбияли ала. Дини тәгълимат. Но шулай ук килешеп була, теге ниндидер, мәсәлән, Китайда нигә наркотик таралмый? Чөнки анда наркотик өчен каты җәза бирәләр, кешене үзен үтерәләр дип әйтик инде, хатырга әйткәндә. Һәм күп кеше шушы җәзадан куркып, наркотикны куллануудан һәм наркотикны сатуудан тыела.
Диде Махмуд Хазрат Шарафеддин. Психология белгеше Сергей Николопов бүген кешеләргә җинаят кылыр өчен бернинде кыенлык юк дип саный. Телевизор, интернет барысына да өйрәтә. Нәфис яисә документаль фильм булсын, барысы да җентекләп тасвирлана. Эксперт бүгенге телевидение җинаятьчеләр өчен методик әсбәп булып тора ди. Журналистлар, полиция вәкилләре вәхшилек очрагын ачып сөйләгәндә, ул нинди нәтиҗәләргә китергә мөмкин булганын уйларга тиеш дип саный.
Русиядә кешеләр арасындагы вәхшилек, бәгырсызлык арту сәбәбе турында белгечләр фикере белән Римма Бикмөхәммәтова таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Яңа уку елы башланырга берничә атна калып бара. Қазанда бүгінгі күнде 40 татар мәктебі һәм 69 татар балалар бақшасы эшли. Быйыл оларға татар тілендә білім бирәчәк Кызлар гимназиясы да өстәлә. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты һәм игенәче Фәрит Мифтахов сүзләренчә, татар мәктәпләре эшләп килсә дә, никтер ата-аналар үз балаларын татар мәктәпләренә бирергә ашыкмый. Азатлык радиосының Казан студиясына килгән Фәрит Мифтахов белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Фәрит әфәнде, менә яңа уку елы башланырга бер ай вакыт калып бара. Бу уку елын Казан мәгарифе быел ничек каршылый?
Инде әйтеп китерә кирәк, быел җәй үтеп бара, 1 сентябрь яңадан килә, безнең балалар мәктәпкә керергә тиеш. Инде әлбәттә без бу мәсьәләне карыйбыз, һәм инде һичшиксез әйтеп китерә кирәк, безнең мәктәпкә әзерләнүләр Казан шәһәрендә яхшы бара. Ул бөтен мәктәпләр буенча бөтен эшләр эшләнә. Инде быел менә татар гимназиясе, Кызлар гимназиясе, 12-нче гимназия Мәскәү районында урнашкан ачылып килә. Шуңа күрә калган яклардан да әйтеп китерергә кирәк, инде безнең Казан шәһәрендә татар статусы булган 40 мәктәп бар һәм 69 балалар бакчасы бар.
Ә менә беркемгә дә сер түгел, еллар үткән саен татар мәктәпләре ябыла бара. Моның сәбәбе нидән гыйбарәт икән?
Әйтеп китерергә кирәк, менә мин үземә карасам, менә 75-нче елдан 85-кә калып үзем Казан шәһәре 48-нче мәктәптә укыдым. Татар классларын битереп без бардык. Без инде менә актык класс идек, актык елны битердек. Шуннан бирле ул мәктәпләрдә күп еллар булмады. Әлбәттә, ул әйтеп китәсе килә, ул елларда татар классларын битерделәр совет чорында, дияргә була совет чорыннан соң менә шул перестройкалар белән инде. Ул вакытта мин укыганда әле аның рус телендә әйткәндә непрестижный татар классында укырга. Әйтеп китерә кирәк, бүгенге көндә татар класслары, татар мәктәпләре эшләп килүе шундый безнең хөкүмәт, дәүләт, шәһәр хакимиятләре уку йортларын шул дәрәҗәдә җиткерүләре ул безнең өчен зур эш дип уйлыйм. Аны инде иҗтимагый оешмаларда, менә безнең кебек депутатлар да һәм милләткә битараф булмаган кешеләр дә күп еллар моларга күп көч куйдылар. Шуңа күрә бу эшләр күренеп тора. Әйтеп китергә кирәк, менә бу мин сана китергән мәктәп 40 мәктәп, 69 балалар бакчасы булуы Казан шәһәрендә әле бик начар түгел. Әлбәттә, алар артырга мөмкинчелеге булыр, Алла бирсә, ләкин бер мәсьәлә бар. Балаларны менә безнең ата-аналар татар мәктәпләренә бергә бик ашыкмыйлар.
Менә аның сәбәбе нидән гыйбарәт икән? Ни өчен ата-аналар татар мәктәпләренә бергә теләмиләр?
Беләсезме, ул теләүдән түгел, менә һәрбер кешенең тәрбиясеннән тора дип уйлыйм. Менә безнең әле хөрмәтле Туфан Абдуллович Миннуллин әйтүенчә, бер дөньяда да, бер илдә дә президент үзенең бер кемне дә мәктәпкә син менә болай укы дип безнең Татарстан президентын алсак та, ул баланы мәктәпкә татар мәктәбенә алып барып, син монда укы, ягъни син монда укырга тиеш түгел дип әйтергә мөмкинчелеге юк. Шуңа күрә мин әйтәсе килә, һәрбер кешенең гаиләсеннән, һәрбер кешенең ата-анасыннан тора, инде аларның теләкләреннән тора. Мин үземнең исемнән әйткәндә, минемчә, һәрбер баланы татар теленә өйрәтсәк, ул яхшы, чөнки рус телендә без һәр вакытта да, кибеттә дә, кинода да, юлда да, эштә дә сөйләшәбез, аңардан без ерак китмибез, ә татар теле менә кызганычка каршы безгә җитми. Шуңа күрә татар телендә укысалар балалар, андый мөмкинчелек булса, шул вакытта башка милләт кешеләре дә татар телен белсәләр, ул аларга да байлык булыр иде. Безгә дә шатлык булыр иде, чөнки һәрбер кешенең күп теле белүе ул бәхет, әй, ул байлык, ә үз телен белүе ул бәхет.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты һәм игенәче Фәрит Мифтахов белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә быелгы фидия һәм фитр садақалары турында Башкортстан мөселманнары диния нәзәрәте вәкиленең аңлатмасы. Совет чоры репрессияләренә дучар булган күренекле Апанаевлар нәселе дәвамчысы Илюза Апанаева хатирәләре. Оренбург өлкәсенең Шарлык районы Яңа Муса авылында Хәйбулла чишмәсен ачу тантанасы узды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пенҗе шәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Башкортстан мусульманнары диния нәзарәте быел ураза тота алмаучылар түләргә тиешле акча күләмен билгеләде. Фитр садакасы төрле катлам өчен төрлечә. Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин бу турыда аңлатма бирүне сорап Марат Хаҗи Лукмановка мөрәҗәгать итте. Хәбәрчебез шулай ук Башкортстан халык артисты Рифкат Исрафиловның 70 яшьлек юбилей чаралары турында да сөйләр.
Башкортстан мусульмандары диния назараты фидика күләмен билдиләне. Изге Рамазан аенда ураза тота алмаган өчен төлөү тәүлегенә 150 сум. Мусульман 29 көн дәвамында бер көндә ураза тотмаса 4350 сум төлергә тиеш була. Ягъни аксаң булса яйге эсемәлдә асыкмай, һухамай гына Аллаһа Тәгалә алдында гынахтарда хакларга мөмкин. Ул төбәктәге төп ризыктарга хактар нисбәтеннән итәпләнә. Республика мусульмандары диния назараты шулай ук урадан һуң бирелә торган фитр садакаһының да күләмендә билдәләне. Ягъни һәр социаль катлам өчен ул төрлесә. Мәсәлән, килендәре яшәү минимумынан түбәнәрәктәр 30 сум фитр садакаһы түләргә тиеш. Урта хәллеләр 100, бай мусульмандар 200 тәңкә түләргә бурычлы. Диния назараты Башкортстанда нисап күләмен 60 мең сумдан билдәләне. Ошыннан сыгып нисабы аз булгандар елына 1,5 хәллеләр 1,5 сумдан күбрәк закат түләргә тиеш. Барлык йыйылган акча хәйриягә тотынылса дип вәгъдәләй диния назараты. Мусульманга акча түләп гонахтан котылу фарызмы? Мәсет кемдең күпме хәйер бирүенә катылырга тиешме? Азатлык радиосы хәбәрчесе ошо һорауларга җавап эзләп Марат Хаҗи Лукмановка мөрәҗәгать итте.
Марат Хаҗи бана Башкортстан мусульмандары диния назараты фидакка һәм фатыр хәйерләре турында яңа уларның нисбәте турында яңа карар кабул иткән. Ошо һезнең комментарий нисе кирәк булыр икән?
Ураза фатыры һәр елда ураза аенда гына бирелә торган махсус бер садака, башка төрле садаканың мәгънәһе ярдәм дигән сүздән килә. Һәм аның күләме билдәләнмәй. Садаканың әзе юк, күбе юк, ул ихлас күңелдән бирелә, шуның өчен шунча садака дигән әйбер кулланылмый. Бына бұл ураза вақытында берілетіған фатыр садақаһы, ол динде шариғатта да бар, һәм пайғамбарыбыз заманынан ук оның билдәләнгән көләме бар. Шул көләмде һәр елда акча алышып тора бетінде төрлесе була, инфляциялар килә, мөфтидәр урында исәпләп чыгарылар да халыкка мәгълүм итәләр. Бұл олардың өстендә, ләкин мөфти үз карарымының гына түгел, ғалимдар менән кәңәшләшеп, түгел дөрес сыганактардан сыгып билдәләй.
Бына ураза тота алмаган өчен көненә 150 сум дигән ришвәтен сыганларга.
Иң тәүдә тик акча гына калдырып карарга ярамай. Ураза тота алу алмауды аңларга кирәк. Ураза тоту үзе беренче акчадан да сагыштырылмый. Һәм мин ураза тотмаем да куяем, акча түләмим дә сатып алайым дигән мәгънәле аны кулланып булмый. Ләкин кемдер ураза тота алмаса ошо сурда авыру сәбәплеме, ниндидер башка төрлеме, оның катгый талаптары бар. Бұл уразаһын ул тотып куя һуңрак. Әгәр инде бик олгайган булып, яки шундый авыруга дусар килгәндә, ул адаптан тотып кую мөмкинчелеге юк икән, шул вакытта ураза тотмауын иң тәүдә кулды азат итү менән атып ала. Ә бүгенге вакытта кулдар юк. Бұл нинди мәгънәдән килә? Динебездә һәр вакыт шуны куелган. Бер касанда кеше кул булып яшәргә тиеш түгел. Нендер бурысқа батып, кемдер бурыслы болып, иң ауыр хәлләргә дусар булып йөргә тиеш түгел. Ана шундый кешеләргә ярдәм итү мәгънәһе куелган. Яки икенчесе менә һәр әйткәнсә, нендер күләмдә кешеләрне туендыру, ашату мәгънәһендә акча түләү инде. Әгәр дин яктан караһаң, ярдәм итү дигән ягынан караһаң, бер нинди дә авыр уйлар тудырмай.
Ягъни аны ришвәт дип карарга ярамаймы Аллаһ Тәгаләгә?
Юк, ул акча ниндидер мәсеттәргә генә тапшырыла дип карарга ярамай. Иң тәү чиратта бұл акча бирелергә тиеш мохтаж халыкка, мохтаж кешеләргә, бурычка баткандарга, авыр хәлгә калгандарга ярдәм итеп. Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә нимәләр биргән икән, без аны сафлайбыз, үзебездән шул өлешен чыгарып. Менә ошо әйтпаңларга кирәк.
Марат Хаҗи, аңлашыла, менә Өфе кебек, Сарылтамак кебек калаларда мәсҗидләр дә бар, иншалла, халыктың да акчасы килеме бар дигәндәй. Ә менә авыл ярында мәсҗид дә юк, эш дә юк, уларга нишләргә, кайдан табырга була акчаны?
Яхшылык менән кайтарганнар, изгелек менән булганы менән, иң тәүдә баягыса һәр вакыт акчага карап торырга түгел. Эх, менә мин ничек түләйм икән дип түгел, ә Аллаһ Тәгалә миңа насип кылган ураза тотырга дип. Ураза тотырга тырышу кирәк. Ә тырышлык өчен Аллаһ Тәгалә рәхмәтен бирә. кеше күңелен дөрес юнәлешкә алырга тиеш. Дөрес юнәлешкә алсаң, аның авырлыгы калмай, тик еңеллеге һәм рәхәте Аллаһтың биргән рәхмәте һиңә кала. Авыл йөрләрендә иң тәүдә халык нимәнең яхшы, нимәнең насар икәнен аерырга теләргә тиеш. Шуннан һуң инде менә миннән дә һораганнары бар. Үз көне көн ураза тотам ярармы икән дип. Әлбәттә мин әйтәм, ураза үз көне тотмагыз, 2 көн тотсагыз да, Аллаһка шөкер әйтә тотыгыз дим. Ә үзем өчен ошо 30 көндән, 29 көндән бер генә секундын яки бер генә минутын түзе алмайынча ниндидер һау капкамын яки ризык алганмын икән, мин 60 көн рәттән ураза тотуымнан шуны яза кылам. Менә мин үземә шундый талап итәм бит, менә әле әйтеп, авылларда дип, авылларга да шулай иң тәүдә әз генә булса да ураза тотырга, Аллаһка якынаерга тырышалар, шул булыр. Әгәр инде кеше шуның яваплыгын аңлаһа, ул теге казаһын да, язаһын да үтәргә әзер булыр. Әгәр инде ул аңламаһа, оган әйттең, әйтмәдең, ул акча менән гына һатып ала алмас.
Хәзрәт, шулай ук мусулмандар дине назаратының белдерүендә билдәләнгән закат турында.
Закат теге дөйем итеп әйткән әйтүе аның авыр. Закат ниндидер зур, синең аксаң ятып банкта ул үзеңә хезмәт итмәй яткан. Хәтта үзеңдә йөртеп яткан машинага да ул карамай. Ниндидер һиңа һинән артып калган өлеше, зур өлеше ятса, шуның бер өлешен чыгарып закат салына. Менә бу катмарлыгына процесс булганга күрә, минең закатым шунса икән дип уйларга түгел, ә закатың бармы юкмы икәнен ассызлау өчен белгечләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әгәр зур аксагыз читтә ята икән, ул вакытта белгечләргә мөрәҗәгать итеп, шуның күпме өлешен закатка чыгару дигәнде ассызларга кирәк. Ябай тормыш көткән, менә һәр бая әйткән авылдагы кешеләрнең закат түләргә тиешлеге юк.
Бына аңлашылды, хәзер шуннан тагы да уразага әйләнеп кайтканда. Тимәк, 150 сум тәүлегенә 29 көнгә 4350 сум бары өчен дә мәҗбүр түгел инде. Әйткәнебез, кала ярында түләй алалар, авыл ярында түләй алмыйлар.
Бары өчен дә мәҗбүри килеп чыга. Ләкин бая әйттек бит инде, күңелде дөрес юнәлешкә алырга кирәк. Бул 4300 нимә инде ул акса? Бул
авыл йөрөсүн зур акса ул.
Авыл йөрөндә ураза тоту тиешле бит инде. Иң тәүдә шул яктан карарга кирәк. Нисек котылайм икән? Кайдан да бер аны юк микән шунда бер кешегә сынасып касып булмас микән дип уйларга түгел. Иң тәүдә нисек итеп шуны эшләйм икән? Аллаһ Таала миңа күз бирә шул эшләргә дип карарга кирәк. Азактан гына әгәр бөтенләй мөмкинчелек булмаган эшләргә белгечләрдән һорашып, һәр бер авылда муллалар бар. Оларда әгәр гыйлем җитешмәскә дип мөмкин. Әле бит инде без 70 ел бетергән гыйлемебезне бер ел эчендә генә кайтарып ала алмыйбыз. Шуңа күрә мөфтигә сыгып, яки шул районның имам мөхтәсибенә сыгып, асыкларга кирәк. Бул һәр кешенең индивидуаль караш талап итә. Шул баягы бер кәңәс, иң тәүдә Аллаһтың кушканын үтәргә тырышу. Әгәр ниндидер сәбәпләр менән үтә булмый икән, ничек итеп касып котырырга тырышу түгел, асыклау өчен бер белгечкә барырга кирәк.
Хәзрәт, төпле җавап торагыз өчен сезгә зур рәхмәт. Ураза айы исән аутын.
Әмин, шулай булган һәрберебезгә Аллаһ Таалана рәхмәт ялып торган, рәхмәт.
Башкортстан мусулмандары диния назаратының хәер күләмен расслауына аңлатма менән Мурат Хаҗи Локманов таныштырды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Билдәле режиссер, Рәсәйдең һәм Башкортстанның халык артисты, озак еллар иҗади гомерен Башкорт дәүләт академия драма театрына биргән Рифкат Исрафилов олы юбилеен каршылай. Уга 70 яшь. Шәмбе көн режиссерның тауган ягы Мәсетле районы Яңа Мөслим авылында зур сара үтәсәк. Юбилер яқташлары янына буш кул менән кайтмай. Ул художество етәксесе булып эшләгән Ырымбур өлкә драма театры район мәдәният һарайында ыктамакта спектакль күрсәтәсәк.
Бына юбилей якынлаша 6 августта. Яңа Мөслим авылында авылдаштар менән юбилейді үткәрергә дип торабыз. Әлбәттә, мин бик рәхмәтем зур глава администрации Мечетинского района и отдел культуры. Алар бик матур программа әзерләп яталар. Мөслим авылының чишмә башында сәгать 12-лә шу программаны күрсәтергә яйыналар. Авыл халкына тагла Большой Секинскийда без спектакль алып киләбез. Очень простая история ладу. Был спектакль бик күп фестивальләрдә катнашып, күркәмле номинацияларга өлгәшкән спектакль. Шуның өчен бу спектакльдә инде без юбилейга арнап, Стекинскийда 6-нда кичке сәгать 2-дә спектакльне күрсәтергә яйынабыз. Минем якташларга, авылдаштарга сәнгатькә якын булган безнең мәсҗидле районы халкына мин авылдаштарды атыштырганда бик хөрмәт итәм, чөнки әгәрдә мин ниндидер олы юлга сыгып, иҗат юлына сыгып, ниндидер бийеклекләргә өлгәшкән икән, бунда үземнең авылдаштардан, райондаштардан хезмәтен күрәм, чөнки мин бала чактан шу табигатьтә тәрбияләнеп үскән һәм ул юлга сыгарга ярдәм иткән райондаштарга рәхмәтем иктер.
Билдәле режиссер Рифкат Исрафилов олы юбилеен каршылавы турында ошаларды һөйләне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Татар милләтенә зур өлеш керткән аерым шәхесләр генә түгел, ә тулы нәселләр дә сәяси репрессия елларында корбан ителгән. Шәҗәрәләре 13-нче гасырга барып тоташкан күренекле Апанаевлар нәселе нәкъ шундыйлардан. Бу нәселнең күпчелек вәкилләре юк ителгән булса да, дәвамчылары әле бүген дә яшәп килә. Күренекле Апанаев нәселе дәвамчысы Илюзия Апанаева белән хәбәрчебез Резида Әхмәтвәлиева очрашты.
Апанаевлар нәселе татар халкы тарихында тирән эз калдырган нәселләрнең берсе буларак билгеле. Тарихчы Тәэминә Бектимирова әйтүенчә, ул нәселнең барлык вәкилләре дә милләтнең бөтенлеге өчен татар халкы милләт булып оешсын өчен көрәшкән кешеләр. Алар татар халкын азат итеп, дәүләтле халык, мәгърифәтле, мәгърифле, югары белемле кешеләр итеп, Европа халыкларының мәдәниятеннән калышмый торган халык итеп күрәсләр килгән ди Тәэминә Бектимирова.
Алар үзләренең малларын да кызганмаганнар, һәм үзләренең кулдан килгән кешеләрен дә кызганмаганнар. Кайсы гына өлкәгә карама, аларның мәгариф өлкәсендә шул кадәр куйган хезмәтләре һәм акчалары аларның әйтеп бетерә торган түгел.
Апанаевларның нәсел шәҗәрәсе исә 13-нче гасырга ук килеп тоташа. Шәҗәре 18-нче гасырга кадәр гарәп телендә язылган. Нәсел фамилиясе исеме исә Ярмәк исемле сәүдәгәрнең малае Апанайдан башланып китә. Апанай инде 15 яшендә мәдрәсен тәмамлап, 20 яшьләрендә Казанның иң белемле кешеләренең берсе була. 1715 елда исә Апанайның Исмагыйль исемле малае туган. 1760 елда әби патшаның татарларга бөтен империя буйлап сәүдә итү эшләренә рөхсәт иткән буйрыгы чыккач, Исмагыйль беренчеләрдән булып Түбән Новгород, Самара, Астрахань, Ростов, Мәскәү, Санкт-Петербург шәһәрләре белән сәүдә элемтәләре төзи. Исмагыйль сәүдәгәрнең Муса һәм Юсуф исемле малайлары тугач, ул беренчеләрдән булып Иске татар бистәсендә 2 катлы таш йорт сала. 1782 елда Казанда татар атушасы урнашкач, Исмагыйль Казан татарларының башлыгы булып билгеләнә. Муса Апанаев исә тарихта иң эре сәүдәгәр, сәнәгатьче, хәрияче, бик күп йортлар тотучы буларак калган. Авыр хәлле мөселман гаиләләренә матди ярдәм күрсәткәне Рамазан аенда Корбан бәйрәмендә хәрияшлек эшләре башкарган өчен Муса Апанаев шәрәфле ватандаш исемен ала. 18-нче гасыр ахырында ул Сафиян урамында зур гына җир тишәрлеге алып, анда 2 катлы таш йорт салып, нәсел нигезе булдыра. 19-нче гасырда исә Апанаевлар кулында сабын кайнату, тире эшкәртү заводы, кунакханәләр, күп санлы йортлар була. 20-нче гасырда исә Апанаевлар татар халкы мәгърифәте, мәгарифенә зур өлеш керде. Совет власты урнашкач, беренче репрессия корбаннары арасында да күренекле мәгърифәтче Абдулла Апанаев була.
Татар халкының тарихында җуялмаслык эзләр салган шәхесләр. Әйтик, менә Габдулла Габделкәрим улы Апанаевны алыйк. Габдулла Габделкәрим улы Апанаев, ул хәзер Нурулла исемен йөткән мәсҗиднең 1-нче табор мәсҗиднең мулласы. 1905 елны халык шушындай азатлык өчен көрәшкә күтәрелгән чорларда алар Иттифак партиясен төзделәр. Һәм Иттифак ул-Мөслимин партиясе, һәм шул вакытта аның үзәк комитетының әгъзасының берсе булып Габдулла Габделкәрим улы Апанаев тора. Аннан соң 1905 елны ул Азат дигән газета чыгара башлый. Берничә мәртәбә инде моңарчы бер туган энесе Бәдетдин Апанаев белән дә алар берничә мәртәбә органнарга мөрәҗәгать итәләр газета чыгару өчен берничә ел йөриләр. Һәм ниһаять 1905 елда гына алар газетага рөхсәт алырга ирешәләр. Абдулла Мулла Апанаев 1905 елгы шушы вакыйгаларга катнашкан өчен аннан соң да әле үзебезнең дәүләтчелегебез не булдыруга тырышып, аңа катнашып йөргән эшләре 1908 елда Абдулла Афанаев, аннан соң Галимҗан Баруди, Салихҗан Баруди, Абдулхамид Казаковлар белән 2 елга Вологдага сөргенгә китә. Алар сөргенгә киткән вакытта аларны озатырга төшкән халыкның иге чиге булмый. 1908 елдан 10 елга кадәр ул сөргендә була. Һәм шушы сөргеннән кайткач та үзенең азатлыгы өчен көрәшүен, һәм үзебезнең милләтебезнең бер бөтен булып азат халык булу өчен, азат дәүләт булу өчен көрәшен туктатмый. Һәм 1918 елны ул кулга алына, советлар власы урнашу белән. Һәм Абдулла Апанаев халык дошманы итеп таңда иң беренче булып атып үтерелгән совет власты керү белән атып үтерелгән кеше безнең Абдулла Апанаев.
Репрессия елларында Апанаевлар нәселеннән 10 кеше атып үтерелә, күпләре сөргенгә җибәрелә. Совет хакимияте татар халкының күренекле гыйлемле нәселен тамырдан кыру максатын куя. Сөргенгә җибәрелгән туганнарының кайтуын Апанаевлар һәр көнне көтеп яшәде ди. Апанаевлар нәселе дәвамчысы тамырлары белән Муса һәм Йосыф Апанаевларга тоташкан Илюзия Апанаева, аның әбисенең әтисе Ибраһим Апанаевны да Архангельск губернасына Медвежагорск шәһәренә сөргенгә җибәрәләр. Ибраһим Апанаевның улы Мөхәммәт берничә тапкыр әтисе янына барып карый. Бер атналык юлда җафалар чыгып килүенә карамастан, беренче тапкыр очрашуны рөхсәт итмиләр. Икенче тапкыр килгәндә Мөхәммәт Апанаевка әтисе белән очрашырга 1 сәгать вакыт бирәләр. Әмма бу очрашу соңгысы була.
Менә дә ниме әйтә. 54-нче елда бер кеше килде ди. Сезгә Апанаев Ибраһим кем була дип әйтте. Мин әйттем ди дәвани, мин аның кызы. Кергез, кергәч, утыргач, менә ул сөйләгән минем дәваниемә, ничек минем бабам авырып үлде. Лагердә берничә көн аңсыз яткан, аннары кичкә вафат булган. Ул кеше әйткән дәваниемә, кафенлекләр тегергә үзегез сагынысыз мөмкинлек булмады. Ну, казылган чыкырга төшеп, мин ләхет алдым. Яндары НКВДшниклар бер кирәк алдым да, әйттем мин ул кеше белән бер җирдән, без бергә Казанда яшәдек дип, үзем генә аны җирлим. НКВДшниклар киткәч, җирләгән бабамны и җылый-җылый Коръән укыган җирләгәч. Имен аны, ул үзе Казандан булмады ул кеше дә мәне әйтә, ул районнан, каяндыр Татаридан районнан. Да ул аны дәваниме килеп сөйләде и үлгән көнен билгеле булды инде үлгән көне бабамның. Аны ишеткәч, дәванием туганнарны җыеп Коръән укыттык. Кандары без инде мин анда яздым ул лагерга, НКВДга, Архангельской губернии НКВДсына. Алар миңа документ җибәрделәр 42-нче елда октябрь аенда бабам вафат булган.
Совет хакимияте татар халкының күренекле зыялы нәселен тамырдан кырырга тырышса да, әле бүген дә бу нәсел вәкилләре яши килә. Апанаевлар турында истәлек әйберләре исә Казанда гына түгел, Татарстанның читтә җирләрдә дә саклана. Апанаевларның исә үз вакытында типографияләре дә булган икән. Ул типографиядә нәшер ителгән Коръәннең берсе бүген Адыгей Республикасының Милли музеенда урын алган, икенчесе исә Миңтимер Шәймиевка аның инаугурациясе вакытында Адыгей Республикасы президенты тарафыннан бүләк ителгән. Апанаевларның дәвамчысы Илюзия Апанаева да исә иң мөһиме нәселдә нәселгә күчкән рухи мирас саклана.
Күренекле Апанаевлар нәсле дәвамчысы Илюзия Апанаева белән хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева сөйләште.
Азатлык радиосы.
Оренбург өлкәсенең Шарлык районы Яңа Муса авылында Хәйбулла шишмәсен ачу тантанасы булып узды. Бу район өлкәдә иң күп шишмәле районнарның берсе. Райондагы 265 шишмәнең 20-дән артыгы Яңа Муса авылы янында чыга. Авыл халкы да шишмәләргә кадер-хөрмәт күрсәтеп, аларны яңартып тора. Оренбургтагы хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова сөйли.
Bu şişmelerinin bir uzunçalığı var. Onlar bir-birisinden arhitekturu boyunca ayırıla. Yağımız ağlı teresinde berip şıkkın en temli sulu üç şişme, Gaziz, Pçolka hem yağı aşılgan Haybulla şişmesi. Adet boyunca şişmeni onu topkan kişi isimi bile atıyorlar. Çişmeler tüzünü avul halkı uz kişi bilen başkara. Kimdir ağaçtan kış hem hayvanlarının sınların yasadı. İkincileri ağaçtan istel bilen orındıklar buldurdu. Üçüncileri tallardan şalaşlar urdu. Çişmelerini maturaytuda her kim uz ilişin kırttırga tırıştı. Emine yoğa şılığan Haybulla şişmesinin suvu da en tatlısı bulup tıyıla bitel edip siledi tüzüşilerinin birisi Rafis Muhammedov.
Bu şişmeni mine ağuldaşlarımız bilen birge yasarına bulduk. İlk tepki su. Yanlı şişme bulganda mı ellerinde bigrek tatlı duyula.
Татарстаннан читте яшәп тә үз халкының киләчәге турында уйлап, татар авылын, аның гореф-гадәтләрен, телен саклап калу теләге зур кеч сыры. Буларны үз халкын яраткан татар хатын кызыгына эшли аладыр, ди Яңамыса авылы халкы җитәкчеләре турында. Яңамыса авылы җирлеге башлыгы Раил Абадамшина эшләре хакында сөйләде. Чишмәләрнең төзелешләрендә безгә якташларыбыз да булыша. Аларның матди ярдәменнән башка бу эшләр мөмкин дә булмас иде. Бу урыннарны эшләгәндә ял итүчеләр үзләреннән соң Şüpheler kaldırıp gitmezler mi degen şikler de bulmadı, tügül buldu. Tek bu ikilenüler barısı da urunsuz bulup çıktı. Bunda her vakit şistalık, gelecekte dağın avul teresinde okkan bir şişmeni ziklendir uçların başlarga dip durabız de Rayla Badamşını.
Bu bizden avulunun ziklendirgen şişmelerinin işinci şişmesi bula. Bu şişmelerde bizden avul halkı bir yaratıp yalıteler. Bu şişmeler bizden ziklendirle halıkka yalıtı için, yaş buğunga şişmelerini biliyor için saklar için işliyiz bu işlerini. Mine bu şişmelerini açıda avul halkı yüzü katnaşa. Avuldaki mine şuşu hatın kızlarımız, iratımız işli, birgeleşip şulay tatu itip işlep, şundi matur şişmelini barılıkka getirdik. Avul halkına big zor rahmetlimin, big bu anışlı nerse halık yal iterge kili, aldan iki şişmemiz var idi. Yal günlerinde sigizer, simbiyak şivalar yal iterge yüzleri kitkenden sın, kilip korap gitem ikin şekilini, şistam iken şüpler kaldırmadılar mı iken deyip şu vakitte yalp itip jiştirip giteler. Mine mınısı şatlıklı kuanışlı. Demek halık bizden tertipli. Mine bugünge şuşu şatlıklı kini biz. İşçiler bilen, bizi bizden artistlarımız bilen şişmeni aşıp jiberebiz. Küp kineceği buna halık giysin. Utursunlar, yal içsinler, şişme suundan keş alsınlar. Çünkü biz bilebiz, bizden şişme ul tırmışının başı, yılgalarının, sularının çıganağı şişme ul kişiye keş bire, isenlik birsin, hayırlı gümürler birsin, ağılımız bilen, halkımız bilen, matı ütüp yaşarga nasip olsun. Şişmeler aşuda hem başka işlerde bizim ağıldaşlarımız da buluşan. Mine bu Haybulla şişmesini aşırgan ağıldaşımız Arimburg'da yaşayışı Kadırmayev İlgiz Citizulu yerdem itti. Mine eğer de alar bizni diğer yerden kuşatmasalar, elde bu şişmeye tutunmağın bulur idik. Elhamdülillah şükür gidip etsem ki ile onların gerdemi bilen bile şu şişmeni biz diziklendirdik, yasadık.
Шишмәләрнең күпчелеген табигать ташлы кыяларда урнаштырган. Аларны авыл халкы белән бергәләп карыйлар, чистарталар, агачлар утырталар, тирәген кыршыйлар, бизиләр. Мәсәлән, Пчелка чишмәсе тирәсе марташларның яраткан урыннары. Аларында бал кыртларының ияларын урнаштыралар. Шишмәгә әкият геройлары ягыннан үтеп, күпер аша шишмәгә киләсең дә, шегүннән аккан салкын су ичәсең. Ярак түгел, өстәл, утыргычлар куелган, казан белән аш пешерү өчен җайланмалар эшләнгән. Шишмә архитектура авторларының һәр берсе төрле сихри әкият дөньясын хәтерләтә. Шуларның берсе Газиз чишмәсе. Суы тәмле Газиз чишмәсенең авыл халкы күп ирибу чишмәгә. Бик күп еллар элек Газиз исемле бер укытучы авылдашыбыз бу урында чишмә ачкан. Без аның авылдашлары әлеге чишмә янында бик матур ял итә торган урын эшләдек. Газиз чишмәсе дип без Газиз абы истәлегенә атадык ди Яңамыса авылы җирлеге башлыгы Раилә Бадамшина. Бу чишмәдә һәрвакыт балалар күп була. Яңамыса авылы мәктәбе укучысы Эльвина Рахманкулова Газиз чишмәсе суын иң тәмлесе дип саный.
Мин бу чишмәгә экскурсия килгән бар. Апабыз белән, әниләребез белән безгә монда ошады. Без монда чәчкәләр җыйдык, агачларга су сиптек, чистарттык суны һәм эчтек чишмә суын.
Мәктәпнең башлангыч сыйныф укытучысы Наиля Шабаева.
Без бүген балалар белән бергә җыйналышып, Газиз чишмәсенә ял итәргә килдек. Монда шәһәрдән кайткан кунак балалар да бар, безнең Яңа Муса авылының балалары да бар. Бу чишмәне безнең авыл халкы бик якын итә, бик ярата. Аның суы тәмле, урнысы бик матур урынга урнашкан. Авылдан якын булуы белән ул безнең халыкны үзенә тартып тора.
Авылда бер яңа матур гадәт тә барлыкка килгән. Һәрбер чишмә суын ичкән кеше агачларга су сибергә тиеш. Мәктәпнең башлангыч сыйныф укытучысы Наиля Шабаева укучыларын Газиз чишмәсенә еш алып килә икән. Ә балалар үз чиратларында бу агачларга су сибә торган матур гадәт турында онытмыйлар.
Оренбург өлкәсенең Шорлык районы Яңа Муса авылында Хәйбулла чишмәсен ачу тантанасында хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова булды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саплыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурлана да куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Тапшырубызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне һәр душәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз.
Курылтайда фронтовиклар, хәрби хезмәттәгеләр матрослар була. Курылтайга шулай ук мөселман социалистлар комитетыннан Мулла Нурвахитов, Казан мөселман комитетыннан Нәҗип Хәлфин, Бөтенрусия мөселманнары шурасыннан Садри Максуды, Казан хәрби бүлгесе башлыгы полковнигы Кравиченко да киләләр. Курылтайда Бөтенрусия мөселман хәрби шурасының низамнамәсе һәм программа кабул ителә.
Шураның низамнамәсендә түбәндәгеләр әйтелә. Шура армия, флот һәм махсус берләшмәләрнең вәкилләре белән Курылтай тарафыннан сайланган 12 әгъзадан төзелә. Чечен, Осетин кебек җирле хәрби бүлекләрдән, казах берләшмәләрендә хезмәт итүче мөселман казахлардан, мөселман Кырым кавалерия полкыннан, Түркстан, 1-нче Дагыстан полклары белән Кара диңгез флотындагы Кырым хәрби берләшмәсеннән, Балтик һәм Владивосток флотларындагы мөселман гаскәрләреннән берәр һәм армиядан 2-шәр вәкил сайланды. Шураның үзәге Казанда булачак. Шураның карары буенча Петроградта һәм башка җирләрдә дә бүлекләр ачылачак.
Курылтайда уставта әйтелгәнчә 56 хәрби комитет төзелә, тик аларның җитәкчеләре төрле сәяси карашта була. Шулай итеп, шура эчендә сәяси идеологиядан бердәмлек тәэмин ителми кала. Мәсәлән, әгәр Киев хәрби округында мөселман хәрби комитеты рәисе милләтче Музафаров булса, Уфа хәрби округында комитет башлыгы итеп большевик Ходайбердин билгеләнә.
Құрылтайда қабыл етілген программ негізінде Шура бүтін мұсылман ғаскәрилерінің уәкәлетлі хәрби ұйышмасы деп саналарға тиеш бола. Құрылтайда қабыл етілген программ негізінде Шура бүтін мұсылман ғаскәрилерінің уәкәлетлі хәрби ұйышмасы деп саналарға тиеш бола. Жерлі бүліклер өзлеріне турдан-туры қоғылған мәселелерді мұстақил болсаларда, ғымыми мәселелерді шураға бойсынырға тиеш. Жерлі харби комитетлерінің шығымларын көтеру үшін офицерлерінің қызмет хақынан 4, солдатларыны қыннан 2% олынырға тиеш бола. Харби құрылтай білен бәйлі бір мүхим фактны да көрсетірге керек. Русия мұсылманларының бүтін ғамәлеріне модды ярдам қылған 2 мәшһур Әзірбайджан байы мұсылман ғаскәрелері шурасы құрылтайына да уақша бөліп бере. Хожи Зайнел ғабедин Тагиев 10 мүн, Шәмси Асадулаев 5 мүн сум жібәрі. Тагиев құрылтайға қадар үк милли шура фондына 50 мүн сум үстей.
Құрылтай 5 күн дәвам еткен фикір алышулардан соң, Мұнасипов тәкдимлерін де истә тұтып түбендегі қорарларыны қабыл ете. Біріншісі, милли мәжіліс түзілерге тиеш. Икіншісі, мұсылман ғаскәрилері үшін милли айыру білгілері тәғайынленсін. Үшіншісі, тылда уақ гарнизонларға таратылған мұсылман ғаскәрилерін бірге топлап, мұсылманлар яшаған шәһәрлерге орнаштырырға керек. Дүртіншісі, фронтта түрлі дивизияларда хизмәт итүші мұсылман ғаскәрилерін даими бірләшмәләргә туплау шарт. Бишенчесе, Петроградқа мақсус вәкиллік жіберіп, милли хәрби бірләшмәләр түзу мәсәләсен ашығыш рәвештә қоралырға тиеш. Алтынчысы, бірінші Қырым батальоны мүстәқил ғәскәри бірләшмә деп саналырға тиеш. Жиденче, хәрби шураға яңа милли бірләшмәләр түзу үшін вәкәләт бирү тиешле. Сигезенче, Кавказда һәм башка төбәкләрдә ихтияри милли бірләшмәләр түзу шарт. Тугызынчы, Кавказ, Қырым, Каспий артындағы милли бірләшмәләрдә солдатлар да, офицерлар да мұсылман болырға тиеш.
Бүтін Русия мұсылманнары харби шурасы құрылтайында харби мәсәләләргіне түгіл, ә мұсылманнарыны қызықсындырған башқа проблемлар да қоралған. Олар бойынша да түрлі қорарлар қабыл етілген. Мәсәлән, мұсылман ғаскәрилері учредительный собранияға, сайлауларға актив рәвіште қатнашырға тиеш. Тауыш беру көлемі жетерлік дәрежеде болмаған түбәкләрдә бары тек мұсылман социалист кандидатларға тауыш берергә тиешләр. Үз кандидатларының көрсәтә алмаған ұшырақта төбәктәге социалист түркімнәрі білән хызмәттәшлік қыларға борышлылар. Мұсылман хатын-қызларына сәяси һәм мәдәни хоқуқлар берелергә тиеш. Жергә кем генә хуҗа булмасын, дәүләт, монастырь, хосусый милекшеме ул, халық оннан бер тигез файдаланырға тиеш. Һәр кемнең жердән файдалану хақы бар. Бүтін бұ қарарлар ең юғары ұйышма боларақ, учредительный собрание тарафынан ғамәлге ашырыла.
Құрылтай қабыл еткен қарарлардан көрінген шеаның делегатларының көпшілігін социалистлар тәшкіл еткен. Белгілік кей олар орасында бегазығына социализм теориесін оңлаған, Ләкин социалистик фирқаларның матур шиғарларының суғыштан йөдәп біткән, яхшы киләчәккә омтылған солдатларны үзләренә җәлеп иткәне бәхәссез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы үзекне тыңладыгыз. Бу әсәрдән үзекләрне һәр дүшәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.